Aforizam za danas. Radivoje Bojičić.
Pričam sam sa sobom i sve me više zabrinjava tolika količina govora mržnje.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate emisiju Maske na drugom programu Radio Beograda. Ja sam Marija Krstić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novom originalnom čitanju Molijerovog Mizantropa i to iz ženskog ugla. Moja sagovornica na ovu temu bit će mlada dramaturškinja Tijana Grumić. U drugom delu emisije govorit ćemo o premijeri predstave Ustav sa autorkom teksta Milenom Minjom Bogavac. Dobar dan, Tijana. Hvala što ste došli u emisiju Maske. I za početak, videli smo iz najave da je u pitanju jedan nov originalan koncept, jedno novo čitanje, da kažem, klasika, i to iz ženskog ugla. Zanima me da li je u okviru ovog koncepta tekst osavremenjen, odnosno da li se dešava u današnje vreme ili ste ostali u vremenu kada je komad napisan, dakle u 17. veku.
Pa evo, pre svega dobar dan i hvala na pozivu, Marija, da gostujemo emisiji i na neki način najavim našu predstavu. U suštini, ne bih mogla da kažem da je u tom smislu osavremenjen i da je urađena neka aktualizacija. Delimično jeste, ali smo zadržali neke delove teksta koji su originalni, koji su, dakle, Molijerov komad u stihu, odnosno, jeli, u prevodu, ali u stihu, u originalu. I onda smo se, kako predstava odmiče, sve više zapravo služili nekim sredstvima koje su odvela tu priču u neku vrstu aktualizacije i nekog savremenog čitanja tog teksta. Tako da, rekla bih da je to u stvari kombinacija postavke, klasične neke, klasičnije postavke Molijera i nečega što bismo smatrali savremenom adaptacijom tog teksta.
Dakle, vizuelno, ako pričamo o scenografiji i kostimima, da li gledamo nešto što asocira na 17. vek ili na današnje vreme?
Oba, opet ću reći oba, tako da u jednom delu predstave vidjet ćemo i nešto što asocira na to monarhističko društvo 17. veka u Francuskoj, ali naravno ne doslovno, nije to doslovna rekonstrukcija, ni u tom estetskom smislu, vizuelnom, kao što nije ni u čitanju, i tu i dalje ima nekih iskoka, tako da inspirisani smo tim kontekstom originalnim i onda smo ga nadograđivali kako stvar odmiče.
Dakle, može se reći da je to nekako svevremeno možda.
Recimo, to bi bio dobar izraz, da.
Da, nismo rekli da će premijera predstave biti 9. septembra na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
U stvari, premijera će se odigrati na letnjoj sceni. Aha. To je sada ta nova treća scena, u stvari, koja je aktivna tokom letnjih meseci i već sad je, koliko znam, počela sa radom. Postoje neke predstave na repertoaru koje se već u avgustu igraju na letnjoj sceni Globos Areni. Tako da ćemo premijerno imati tamo izvođenje i čini mi se prvih par repriza, dok i naravno i vremenski uslovi dozvoljavaju, a posle će preći na malu scenu na kojoj mi i sada spremamo u stvari predstavu, na kojoj se dešavaju probe, evo još uvek, dok ne pređemo u taj prostor gde treba premijerno da izvedemo, tako da kasnije će ostati na repertoaru na maloj sceni.
Recite mi, Tijana, ono što sam uspela da saznam iz tekstova koji su do sada objavljeni o predstavi, je da Alcesta, dakle taj glavni muški lik u originalu, tumači Ljubinka Klarić. Dakle, to je u vašoj verziji ženska uloga. Iz tog razloga posmatramo čitavu tu priču iz ženskog ugla. Šta to zapravo znači? Koji je bio, da kažem, razlog za ovakvu odluku?
razlog je zapravo došao iz neke u stvari nužnosti. Reditelj Ljuk Đorđević i ja, koji nas dvoje često, u stvari gotovo stalno sarađujemo zajedno i nekako smo se i razvijali na tom umetničkom putu takođe zajedno, smo hteli, jeli, da postavimo, mislim, dobili smo zadatak u stvari od BDP-a da odaberemo neki klasik. Ovo im je sezona klasika i čitava sezona posvećena je tome i mi smo onda razmišljali šta to može da bude. Ljuk je došao na ideju da to bude Molijer, da to bude mizantrop. Međutim, u razmišljanju o tome u kom pravcu ići kada se danas postavlja mizantrop i šta to znači, prvo smo imali ideju da se u stvari bavimo možda nekim generacijskim sukobom i da nekako sukobimo dve generacije ljudi u postavci komada. Međutim, onda je iz raznih razloga, što zauzeća glumaca, što drugih predstava koje rade, snimanja koje su u stvari sve veće opterećenje za pozorište i za procese koji se odvijaju u pozorištu, mi na kraju imali neku podelu u kojoj je zapravo onda jedini logičan izbor bio da Alcesta igra Ljubinka Klarić. Mi smo sa njom već sarađivali na prvoj predstavi koju smo radili zajedno u Beogradskom dramskom, to je Fassbinderov tekst Kišne kapi na vrelom kamenju. Ljubinka je bila deo tog projekta i nekako smo znali i nju i već smo prošli neki proces koji je donekle sličan ovom, možda ćemo o tome pričati i kasnije. Prošli smo sa njom to i onda smo imali poverenja da jednu takvu stvar damo njoj i onda smo shvatili da to nije loš pristup, u stvari da možemo da progovorimo o tom fenomenu mizantropije i svemu što, o čemu je Molijer pisao iz jedne nove vizure. Mislim da ta ženska perspektiva u stvari donosi u nekom društvenom kontekstu nešto pa slično onome što je Molijer tada uradio sa svojim mizantropom, ali tad je bilo nekako logično i mislim vidimo kroz istoriju pozorišta da su sve uloge velike uglavnom davane muškarcima, tako da smo mi u stvari i bili sa tom nužnošću imanja takve podele, smo i dobili ideju da napravimo takav koncept i da napravimo takav zahvat da to ovog puta bude žena. Tako da bavimo se i tim pitanjem ženske perspektive i toga šta to znači kada žena na taj način želi da se izopšti iz društva ili ga kritikuje iz jedne pozicije, koja ovdje ima i tu rodnu komponentu.
Znači, bavimo se pravima žena. Ili odsustvom ženskih prava.
Pa možda prije odsustvom prava žena. Mislim, to nije toliko, rekla bih, možda eksplicitno tematizovano, ali jeste važan element predstave. Tako da bavimo se ženskim pitanjem na određeni način.
Da li to znači da je vaš Alcest žena koja je lišena prava, odnosno koja je u nekoj nezavidnoj situaciji, koja je na neki način ugrožena i samim tim nezadovoljna i iz tog razloga ona mrzi sve ljude ili samo muškarce?
U ovom slučaju mizantrop, odnosno mizantropkinja, mrzi sve ljude i dalje i to ostaje tako. Aha. Ali mi ovdje i dalje imamo, mislim, posebno sada kada pričamo o mizantropu koji je u suštini, mislim, na različite načine se može čitati taj tekst i žanrovski se postavljati i čini mi se da to upravo dolazi iz nekih međuljudskih odnosa u tom komadu. Da li i to su dva najveća odnosa, jesu odnos mizantropa, odnosno Alcesta prema Filentu, ali i Alcesta prema Selimeni. Tako da mi sad ovde, kada govorimo o Alcestu i Selimeni, gde obe uloge sada igraju žene, govorimo o stvari i neka dva ženska principa i ovo pitanje ugroženosti koje ste pomenuli. Tu sad postoji to pitanje Selimene koja je bila taj velika ženska junakinja, ali koja je napisana tako da upravo njoj, zato što je žena, jesu neka prava ugrožena, jeste ograničena za neke slobode i neke mogućnosti, tako da to i dalje ostaje jedna važna tema i pitanje toga kako vidimo Selimenu, a mizantropkinja ovog puta koju igra Ljubinka Klarić, Alcest, ona i dalje u stvari kao žena tumači muški lik, tako da jer se bavimo na neki način i meta narativom u smislu kako smo mi uopšte došli do te ideje da se baš ovako postavlja mizantrop, da ga baš ona igra, zašto bi to radila žena, tako da se baš i tim pitanjima dolaska do tog koncepta bavimo i u samoj predstavi.
Dakle, ona je samo žena glumica koja tumači da. Mušku ulogu.
Da. Da.
A nije kompletna uloga.
Ne, ne, nije prepisana za ženski.
Da.
Da, da,
nije. Jer onda bi imali neki...
Da, da, drugačije bi ta stvar bila, slažem se. Da, ne, ovde je, tako je. Tako. I dalje Alcest muškarac, samo što u ovom slučaju igra žena. Ali se bavimo jeli pitanjem te glumice, kako ulazi u taj proces i u celu tu problematiku tog lika.
A šta je sa Filantom, njegovim prijateljem? Da li je to muško ili žensko?
I dalje je muško, imamo ovaj glumca koji igra Filanta, tako da, ali kao što sam rekla, u pitanjima tih žanrovskih određenja mizantropa, dosta smo se bavili Filantovim i Alcestovim odnosom, jer je veliko pitanje kako ćemo čitati Alcesta, kako ćemo ga videti, jeste upravo u odnosu na taj lik Filanta. Jer njih dvojica su na neki način antipodi. Jedan jeste taj potpuno taj čovekomrzac, dok je drugi čovek koji ima razumevanja i punje blagosti i oprašta ljudima mane koje imaju. Idu nekako u dve krajnosti. Jedan je dosta blag, dok je drugi dosta okrutan prema ljudima.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa mladom dramaturškinom Tijenom Grumić o novom čitanju Molijerovog Mizantropa u emisiji Maske na drugom programu Radio Beograd.
Ovo je možda trenutak da pomenemo ostatak ekipe, pored mladog reditelja Juga Đorđevića i Ljubinke Klarić u glavnoj muškoj ulozi. Ko je još tu od glumaca i ekipe iza scene?
Da, Jug Đorđević, dakle, režira komad i on je kreirao idejno rešenje scenografije i kostima. Damjan Kecović radi kao saradnik na pokretu, Dijana Marojević je lektorka, a što se tiče glumačke postave, tu su, dakle, Ljubinka Klarić kao Alcest, odnosno mizantropkinja, Isidora Simjonović, Marija Pik, Ljubomir Bulajić, Stojan Đorđević, Amar Ćorović i Miloš Lazarov. Tako da, eto, imamo skoro pa pola-pola žensku-mušku ekipu, ali to je glumačka postava. To su sve mladi glumci sad u postavi Beogradskog dramskog. Ljubinka je tu jedina, da tako kažem, iz te neke generacije koje već neko vreme u BDP-u. Ovo su sve, u stvari, neka nova lica u pozorištu i na sceni, tako da I tu se dešava neka zanimljiva dinamika i to nam je isto bilo važno, da imamo neku ekipu koja je dosta mlada i koja u stvari tokom procesa na neki način sudeluje u stvaranju tog velikog scenskog teksta, tako da se bavimo, jeli, pitanjima autorstva i toga na koje sve načine dolazimo do nekih stvari koje će biti izgovorene u predstavi.
Da li je bilo teško ući u tu oblast metateatra i, da kažem, neki savremeniji pristup sa stihom?
Da, rekla bih da, i tu smo se baš dosta borili i mnogo smo tu zahvalni u stvari Dijani Marojević, koja nas je baš na jedan profesionalan i jako dobar način vodila kroz to i nekako nam davala alate da lakše savladamo tu stvar koja je užasno hermetična i danas baš teško komunicira u stvari sa današnjom publikom, tako da je baš bilo teško nekako krenuti od toga i otići u nešto što je svakodnevno, savremeno, što je aktuelno na razne načine, tako da to baš jeste bio jedan ozbiljan zadatak i iskreno, mislim, ja imam veliko poverenje u Juga i, kao što sam rekla, dugo radimo zajedno i već se poznajemo dovoljno da osetimo i senzibilitete jedno drugog, ali ozbiljan je to zadatak bio i velika je tu stvar u stvari dobiti i poverenje od ekipe da se upuste u tako nešto. To ovako kad se možda ispriča kao neka ideja može delovati nekome veoma zastrašujuće i ljudi mogu biti nepoverljivi, tako da sam stvarno i zahvala na poverenju koje su nam ljudi dali u procesu. Ali Jug i ja smo, eto, na toj prvoj predstavi već nekako zašli u taj teren tog metateatra i već smo, interesuju nas ta pitanja, interesuju nas procesi stvaranja predstava, neke hijerarhije u pozorištu, u odnosima između aktera koji stvaraju predstavu, tako da nekako ovo jeste na neki način nastavak toga i neki možda čak drugi deo takvog jednog procesa, ali sa potpuno novom ekipom.
S obzirom da se za Molijere i tu estetiku vezuje i taj dvorski balet i pomenuli smo Damjana Kecovića, odgovornog za scenski pokret, da li postoje ti elementi u vašoj predstavi?
Postoje u naznakama, ne toliko možda koliko bi neko očekivao kada odlazi da gleda takvu klasiku, ali Damjan je upravo inspirisan takvim elementima, kreirao neke elemente na sceni koji podsjećaju na to i koji čak donose neki komički efekat i koji dosta rade u tom smislu za predstavu. Tako da smo se igrali sa tim i baš smo se zaista zabavljali, ali radeći, dakle, nešto što odgovara i tom stilu i našoj nameri.
Da, dakle, i taj pokret i stih su neka vrsta stilizacije.
Pa da, upravo to je jedna stilizacija i nadam se da neće biti mnogo udaljena i strana ljudima i da će, mislim, mi smo sad već toliko u tome da nam je lako da pratimo, ali zaista se nadam da će to parče koje smo napravili na dobar način komunicirati sa ljudima koji budu dolazili da gledaju predstavu.
Ne bih da spoilujem, ali užasno sam radoznala kakav je kraj. Otprilike znamo šta se desi na kraju Molijerovog Mizantropa. Desi se neka vrsta dobrovoljnog izgnanstva iz revolta.
Kao što sam rekla, mi jesmo pratili neku strukturu originalnog teksta i trudili smo se da zaista ne odudara priča naše predstave mnogo od toga. I u tom smislu taj motiv izgnanstva koje ovde jeste dobrovoljno i Alcest odlazi konačno u tu kako god pustinju, kako je on zove, pa gde god to bilo. I ovde postoji nešto slično tome, ali proizilazi iz nekih drugih pobuda. Neki su i nečije druge motivacije su u pitanju koje njega izopšte iz te grupe, iz tog društva.
Znači da nije baš potpuno dobrovoljno?
Ne.
Ko igra Selimenu?
Selimenu igra Isidora Simeonović, da. Možda je to, mislim, kad kažem da igraju još Isidora i Marija, i to je možda neki očekivan kast, ali na kraju, mislim, dosta eto, i u priči sa Isidorom i sa Marijom, bavimo se i tim zapravo očekivanjima od spoljnog sveta, od nas i od toga kako nas ljudi vide. I mislim, Isidora je popularna mlada glumica, dosta je viđemo u nekim TV sadržajima, serijima, filmovima i tako dalje, tako da i time smo, o tome smo razgovarali sa njom i dosta tih stvari je takođe ušlo u predstavu.
Da, ona je na neki način trofej.
Da, jeste, ali isto tako, mislim, možemo je posmatrati kao ženu u dosta nezgodnoj poziciji. Selimena je udovica i dalje mladim godinama, ona više jeli, ne pripada, da tako kažem pod navodnicima, ocu, nema više muža i ona je neko ko sam treba da se bori za sebe, ali kao žena u društvu koje ženama ne da nije naklonjeno, nego baš naprotiv. I u tom smislu ima ta baš poznata scena ogovaranja jeli, kod Selimene u salonu, gde u stvari nju oni svi posmatraju kao neki trofej i svi muškarci je tako vide, a ona se na neki način bori za opstanak i dodvorava se tim ljudima koji su na nekim ozbiljnim položajima, imaju neke veze na dvoru, mogu svašta nešto da urade kako njena pozicija ne bi bila dovedena u pitanje, tako da ona tu isto mora da nađe način da opstane u takvom svetu koji Alcest, pa verovatno sa dosta prava, mrzi.
Kod Molijera, naravno, pričamo o aristokratiji, o jednom višem sloju društva. Kako ste se vi odnosili prema tome? Koji je to društveni sloj danas?
Budući da smo mi jeli, okrenuli tu priču na, kao što sam pomenula, taj proces kreiranja te predstave, mi se na neki način bavimo glumcima. E sad, u kakvom su položaju glumci i umetnici kod nas, i o tome možemo vjerojatno u celoj jednoj emisiji da pričamo, ali nije nam toliko bio fokus to klasno pitanje u ovom čitanju koliko neka druga društvena i rodna pitanja.
Pomenuli smo više puta proces rada na predstavi kao jednu od tema.
Pa da, proces je krenuo od nečega što Jug i ja stalno radimo, to je iščitavanje u stvari teksta, neko zajedničko prolaženje i nalaženje nekih tema kroz taj dijalog, a onda smo zapravo od samog početka uveli glumce i druge saradnike i otvorili to pitanje autorstva kao nečega što pripada svima nama u toj trupi, da kažem. Tako da sve vreme je postojala stvarno otvorenost za razgovor, za dijalog, za bilo čije sugestije i to, mislim, sad čini mi se da postaje sve tipičnija stvar, rekla bih, u pozorištu. Sada je to koliko je nekim glumcima u našoj podeli to bilo novo, toliko nekima možda nije, ali i oni su zaista davali mnogo toga i donosili i otvarali se na razne načine, mislim, vrlo intimno čak i delili sa nama neka svoja iskustva koja na kraju postaju i deo predstave, tako da i to je, rekla bih, jedna posebna vrsta poverenja koju treba izgraditi. Ne može se to uraditi na silu, tako da ja tu zaista zbog toga možda najviše cenim Juga Đorđevića, jer on stvarno na jedan divan način radi sa ljudima i to je, čini mi se, najveća vrednost njega kao reditelja. Mislim, naravno, pored sjajnih ideja i maštovitosti, ali baš je nekad važno, mislim, možete biti talentovani i imati sjajne ideje, ali ne umeti da to prebacite ili da podelite sa svojim saradnicima i onda to postane mučenje. Postoje procesi, nažalost, koji su teški, koji su mučenje sa Jugom, nikad nije bilo tako, evo koliko dugo radimo zajedno, tako da ja baš cenim to kod njega i mislim da je to pokazao i ovog puta i da je zato i dobio toliko mnogo nazad, odnosno da smo svi dobili toliko od ljudi koji će biti na sceni i koji su bili veliki deo kreiranja te priče.
Ja da čekamo to i vidimo.
Hvala.
Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Još jednom ću pomenuti da je premijera 9. septembra i nadam se da će publika takođe imati prilike da oseti tu radost deljenja pozorišne magije. Hvala. Tako da kažem.
Hvala.
Dakle, hvala još jednom Tijana na ovom razgovoru, na informacijama o pre svega dramskom tekstu i konceptu buduće predstave Mizantrop. Želimo vam uspešan kraj procesa rada na predstavi i naravno uspešnu premijeru i puno, puno repriza.
Hvala mnogo.
The kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an inexhaustible love. And flames combust with flames of the end in love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender grace, it's such an inexhaustible love. Fuel in my heart with only illusion. C'est ange d'échec, ange que tu crois, ange de fléchette, au mouvement de l'obscurité, vide de vérité, vraiment c'est pas logique. Si en ligne qu'on puisse avoir, on descend dans l'air, détruit les espoirs, ange des garçons, laquelle décidément. Non, je dis non. Tes mains sur mes colons et tes yeux comme des enfants. Ta voix comme un orage d'été. Nos ténèbres, si elles
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova biće novi upravnik Kolarčeve zadužbine Aleksandar Peković.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Nastavljamo sa emisijom Maske na drugom programu Radio Beograda i u nastavku emisije moja gošća je Milena Minja Bogavac i razgovarat ćemo o premijeri predstave Ustav koja će se odigrati večeras u 20 časova u Dorćol placu, odnosno na sceni Reflektor teatra. Dobrodošli Minja, hvala što ste našli vremena za našu emisiju i za početak recite nam kako je došlo uopšte do realizacije ovakvog projekta.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i imam veliko zadovoljstvo da pozovem i vaše slušalce večeras na scenu Reflektor teatra i na predstavu Ustav. Ova predstava je naša koprodukcija sa trupom Grupa Grupa iz Kraljeva, sa kojom Reflektor teatar već dugo sarađuje na nekim manjim projektima, ali ovo nam je, da tako kažem, prva cjelovečernja koprodukcija. Ideja nam je bila da pokušamo da napravimo neku vrstu samoobrazovne grupe od umetnika i naravno mladih, jer sve tri umetničke grupe koje se nalaze u ovom projektu povezuje zapravo činjenica da redovno radimo sa mladima, imamo neki kontinuitet okupljanja mladih ljudi oko nas i negde smo hteli ili pokušali da prođemo kroz jedan proces kolektivnog samoobrazovanja na temu pravne kulture, na temu političke participacije, na kraju dana na temu Ustava i da pokušamo da neke svoje glavne zaključke iz tog procesa predstavimo na sceni. U tom smislu Ustav je dokumentarna pozramska predstava koja u velikoj meri, da kažem, scenski prikazuje zaključke iz našeg čitanja Ustava, ali iz naših razgovora sa brojnim stručnim saradnicima, dakle pravnicima, stručnjacima za društvene i političke nauke, sa kojima smo prvih nekoliko mjeseci prosto samo sedeli i vrlo radionički razgovarali o tome kako se Ustav može shvatiti ili analizirati.
To se sve desilo zahvaljujući programu Kultura za demokratiju.
Tako je. Program Kultura za demokratiju je program švajcarske vlade koji je ovdje implementiran uz pomoć Hartefakt fondacije i dakle od samog tog konkursa bilo nam je negde jasno da naša ideja da pravimo predstavu po Ustavu ima mnogo veze sa onim što se u okviru tog programa podržava. Pored samog naslova Kultura za demokratiju, taj program je značajan zbog toga što se pre svega obraća i adresira organizacijama sa nezavisne umetničke scene Beograda, Grupa Grupa, radi u Kraljevu i mi smo zapravo premijeru ove predstave prvi put smo izveli na Kraljevačkom amfiteatru, što je ujedno i bila prva, da kažem, produkcija ovog festivala ili prva premijera Grupe Grupe na tom sjajnom, vrlo nezavisnom i hrabrom festivalu koji oni rade. E sada od toga je prošlo nekoliko mjeseci, tako da smo umeđu vremenu i tokom leta mogli da još malo razmislimo, neke stvari možda izmenimo, zategnemo i tako dalje. Svakako je to festivalsko izvođenje bilo na otvorenom, zbog toga bilo donekle drugačije i slično. Ovo je sada jedna, da kažem, fiksiranija verzija, malo primerenija sceni, kakva je scena Reflektor teatra došla u placu.
A kako ste došli na ideju da se bavite baš Ustavom? Da li zato što je to nešto što je vrlo potrebno u ovom trenutku, jer su ta ustavna prava ugrožena, ili je to na neki način bio deo nekog šireg plana Grupa Grupe Reflektor teatra? Ko je uopšte inicirao temu Ustava?
Temu Ustava inicirao je Vojka Narsić, koji je i reditelj predstave i autor čitavog tog koncepta, koji je negde izveden iz metodologije rada u Reflektor teatru već 10 godina. Reflektor teatar postoji već 10 godina i dakle uvek se trudimo da pravimo nekakve procesne predstave, ali zapravo ono što je nama bilo to interesantno i kao neka, da kažem, polazišna tačka, bio je taj referendum početkom ove godine kada niz nas kao nekakvih autora koji bavimo se političkim pozorištem putem smatramo za sebe da smo vrlo osvećeni, zapravo nismo znali zašto želimo da glasamo. Razmišljali smo o tome koliko smo malo edukovani i počeli smo zapravo od priče o školskom predmetu Ustavi prava građana. I bukvalno smo imali jednu radionicu gde smo govorili samo o tome čega se sećamo iz tog predmeta i kako nam je izgledala nastava. I zanimljivo je bilo da dakle nas kao niz autora i umetnika okupljenih u ovom projektu iz različitih gradova i različitih škola, niko nije mogao da kaže nešto isto ili slično. Očigledno je ta nastava prilično ostavljena, da kažem, profesorima da ono improvizuju i dodaju neke sadržaje, ali pored toga da smo znali definiciju da je Ustav najviši pravni akt jedne države, nešto nismo mogli da se setimo o čemu se tu radilo. E onda sad u svakodnevnom, javnom i posebno našem političkom životu mnogo se govori o Ustavu, mnogo se govori o nekim drugim dokumentima i aktima, a činjenica je da ih je malo ko čitao. I zapravo smo hteli da se informišemo iz prve ruke, naravno mi nismo pravnici i tu ima nekih, da kažem, i caka i vrlo posebnog jezika i upravo je prosto bitno i gde stoji neki zarez ili neki veznik, tako da smo tu zaista imali najveću podršku od naše prijateljice i glavne stručne saradnice Milene Vasić, advokatice Jukoma, a nakon toga smo okupljali i veliki broj drugih konsultanata i konsultantkinja koji su se s nama bavili, da kažem, nekim specifičnim temama ili načelima koja stoje u okviru Ustava Republike Srbije, a za koje je nama možda bilo potrebno neko dodatno pojašnjenje ili neka dodatna asocijacija kako bismo to eventualno predstavili.
Zvanično taj predmet se zove Ustav i prava građana. U nižim razredima osnovne škole postoji taj izborni predmet koji se zove građansko vaspitanje.
A zapravo je to dragocen prostor. I građansko vaspitanje i predmet koji se zove Ustav i prava građana, ja smatram da oni treba da postoje u prosvetnom sistemu, možda i da su ključni, ali da se nekako propušta prilika da se mladi ljudi nauče onim stvarima koje su tu zaista bitne. Nama je tu važan taj osjećaj političke participacije, posebno kod mladih ljudi. Stvorio se u ovom društvu i nakon mnogo turbulentnih decenija za nama, stvorio se jedan utisak da mi tu ništa ne možemo da uradimo, da ništa ne možemo da promenimo, da je politika nešto fuj, gotovo ružna reč, gotovo nešto nečasno. Stalno se forsira ta ideja da su svi političari isti i to nas čini vrlo apatičnim kao društvo. Negde je naš pokušaj da govorimo o Ustavu i naš pokušaj da razumemo Ustav bio ujedno i pokušaj da se vratimo na osnove svega i na tu tezu da su građani i građanke Srbije nosioci suverenosti ove države. Dakle, mi imamo svoje izabrane predstavnike u vlasti, ali ova zemlja pripada nama, nije vlasništvo neke vlasti i sad to je onda predstavu koju smo mi jeli statisti, već je direktno naša odgovornost i mnoge odluke i sve presude na kraju dana u našoj republici donose se u ime naroda. Ova predstava je naš pokušaj, ali tu smo stvarno počeli od nas samih, od tog samoobrazovanja, a dalje želimo da sa publikom upravo iskomuniciramo tu ideju odgovornosti i neke vrste vlasničkog udela u državi i u društvu. Dakle, najlakše je da sednemo s krštenih ruku i da kažemo jao, ništa ne valja, težak istorijski trenutak, ali negde stvarno moramo da se svesnemo da smo za to što je istorijski trenutak kakav takav je jednim delom krivi i mi. Činjenjem ili nečinjenjem, a pre svega pristajanjem na tu jednu vrstu apatije, mislim da značajno doprinosimo time da nam životi svima budu lošiji i ovo je negde, jeli da kažem, predstava Ustav, jeste pokušaj, da kažem, političkog opismenjavanja ili negovanja neke veće političke kulture.
Sam sadržaj, narativ predstave, da li je više baziran na tim aktima, tekstovima iz, dakle, Ustava Republike Srbije ili pre na nekim tim ličnim iskustvima?
Dosta je bazirano na ličnim iskustvima. Mi polazimo od nekih članova Ustava koji su nama bili posebno zanimljivi, posebno zbunjujući ili apsurdni ili smo ih možda najmanje primećivali u praksi da se primenjuju, a zatim pokušavamo da te stvari predstavimo, da kažem, scenično, u maniru političkog pozorišta, vrlo postdramski, često, vrlo direktno, na momente hrabro, na momente rekla bih da tu ima neke naše potrebe da, da kažem, vratimo nadu i da pozovemo ljude da možda više razmišljaju o društvu i posebno o svojoj odgovornosti za društvo.
Ne samo da se bore za svoja prava, već i da se smatraju odgovornim za nepoštovanje tih prava.
Da se smatraju apsolutno odgovornim za nepoštovanje tih prava. ne možemo se konstantno abolirati od odgovornosti, ovo je naš život i naše društvo. Mi smo došli do jedne nezgodne situacije, vrlo visoke polarizacije i stepena agresije u društvu. Često mi kažemo, jao, kod nas je sve najgore. Nije to stvar samo u Srbiji. Malo je to stvar istorijskog trenutka u čitavom svetu, ali kod nas izgleda savršeno nalepilo na neke ranije podele iz prethodnih ratova. Mi kao da nismo još rešili svoja pitanja podela iz Drugog svetskog rata, a kamoli dalje. I vrlo lako tu jedni drugima lepimo etikete i čini mi se da više nemamo konsenzus ni oko čega u ovom društvu. Da ne možemo da se dogovorimo, ta je na kraju potrebno da bismo svi živeli u Srbiji, bili nekako ponosni na nju, a posebno negde mislim da je važno, mislim da prosečan građanin, gde ga ne treba ni kriviti, verovatno ima mnogo svojih problema u svakodnevnom životu, ali da prosečan građanin veruje da negde postoji taj ustav, da postoje neki propisi koji iz njega proizilaze i da se ne bavimo mnogo time da li se ti propisi krše. Dakle, da može da se desi najneustavnija stvar, a nama to neće popaliti nikakve alarme. Verovat ćemo da je u pitanju neki spin, još jedna afera, i stvari tako prolaze, gomilaju se. Dakle, nekako se stvori utisak da ništa ne može da se uradi, a da bi se bilo šta uradilo, moramo da prvo pokušamo da se vratimo na ono što je bazično i ono što je napisano. I ono što je neki naš zaključak iz ovog čitavog procesa bavljanja Ustavom jeste da je Ustav Republike Srbije prilično solidno napisan, ali je problem u tome što se ti propisi ne primenjuju u onoj meri u kojoj bi, pa zapravo jedino ako se 100% primenjuju, to bi bilo normalno i očekivano, na tome služi.
Vem, de noite vem também, nas madrugadas frias. Logo de manhã, nas tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina. Tudo tão normal, sem bronca de ninguém, minha alegria. Pra todo mundo, talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem, minha alegria vem. Bye.
Nastavljamo sa emisijom Maske na drugom programu Radio Beograda i u ovom finalnom delu emisije moja sagovornica je i dalje Milena Minja Bogavac. Razgovarali smo o beogradskoj premijeri predstave Ustav koja će se odigrati večeras na sceni Reflektor teatra u Dorćol placu. Negde u tekstu najave predstave pominje se da eto, mi taj Ustav doživljavamo kao neko dosadno, suvoparno štivo koje nas zapravo mnogo ne zanima. Kako ste taj motiv obradili u predstavi?
Postoji ta neka vrsta društvene podvale da je Ustav nešto dosadno, da je pravo nešto dosadno, da je politika nešto dosadno i nečasno. Evo, mi živimo u jednom krajnje zanimljivom društvu, punom veoma dramatičnih događaja i da li ste pomalo umorni od toga? Da li nekada imate potrebu da se vratite u neki svet gde su političari, rukovodioci, lideri, neki dosadni ljudi koji rade neke ozbiljne stvari, a ne kao proizvode vesele afere, zabavljaju nas na televiziji, bave se svojim Instagram profilima, neprekidno su u javnosti, neprekidno dižu temperaturu. Ja odavno me zanima ta teza toga kako su na neki način pozorište i politika kao da sve češće menjaju strane. Kao da se političari sve više bave fikcijom i nekakvom dramom u prostoru stvarnosti i društva, a da pozorište kao reakciju na to ima veću potrebu da se vraća na neke istine i da pokušava da analizira neka istinska dokumenta. Mi se u ovoj predstavi u jednom trenutku najavimo da će ona biti kao knjiga iz edicije Folirajte se. Znate, ono, velike teme ukratko i na zabavan način prepričane i zaista se trudimo da, kako da kažem, razigramo te neke osnovne principe ili osnovna načela koja postoje u našem Ustavu, a ne bismo li ih predstavili na malo zanimljiviji način.
Dakle, neće biti ni malo dosadno.
Mislim da neće biti dosadno, mislim da će biti hrabro, da će biti prilično osvešćujuće, da će verovatno za jedan deo, da kažem, publike koje o tome malo više zna, neke stručne javnosti, dosta se ljudi naravno u društvu bavi pravima i tako dalje, biti interesantan način kako smo te stvari inscenirali, ali ja iskreno verujem i ogroman deo publike Reflektor teatra čine mladi ljudi, isto je tako i sa publikom grupe. Iskreno verujem da tu možda možemo da donesemo, da kažem, da nadomestimo nešto što se propušta da se kaže u okviru nastave građanskog vaspitanja ili nastave Ustava i prava građana.
Pored premijere predstave, ovaj projekat obuhvata i još nekakve programe, tačnije izložbu.
Tako je.
Koja se zove kao i srednjoškolski predmet Ustav i prava građana, a ona će biti otvorena u subotu 3. septembra u magazinu.
Tako je. Pored grupe i Reflektor teatra, naši treći umetnički partneri su grupa Kombinart i Šapca. Kombinart je grupa vizualnih umetnika, slikara, vajara, arhitekata i grafičkih dizajnera. I mi smo, dakle, zajedno sa našim kolegama i koleginicama iz Kombinarta prošli kroz čitav taj edukativni deo, a zatim se, uslovno rečeno, razišli po sekcijama. Mi smo se bavili predstavom, Kombinart se bavio, naravno, izložbom. I ta izložba bit će otvorena od 3. septembra u magazinu Kraljevića Marka. Mislim da je na vrlo zanimljiv način interaktivna. Dopada mi se što Kombinart polazište za svoje vizualne instalacije zapravo negde pronalazi u jeziku i mislim da je njihova izložba vrlo zanimljiv komentar na stvarnost u kojoj živimo i na neke nadrealne i apsurdne momente tog, da kažem, opšteg ignorisanja činjenice da ono što jeste naš štit, ono što bi trebalo da bude zaštita građana od države ili nekakvi principi kontrole vlasti i tako dalje, koliko je zapravo nadrealno i opasno što smo mi to potpuno prepustili kao građani taj prostor i ne borimo se mnogo za njega. Ja se veoma radujem i ovoj izložbi i vrlo zanimljivom programu koji će biti na otvaranju.
Tu, dakle, možemo da očekujemo nekakve slike, skulpture, instalacije, videoradove.
Instalacije, uglavnom instalacije i skulpture.
Iskoristit ću ovu priliku da pozovem naše slušaoce da, ako ne na otvaranje, dođu u magazin nakon toga. Do kada će biti otvorena
izložba? Izložba Kombinarta je otvorena do 7. To je izložba u Beogradu. Mi se nadamo da ćemo u okviru ovog projekta moći da realizujemo i gostovanje izložbe kao i predstave u još nekim gradovima Srbije.
A svakako imaćete reprize u Dorćol placu na sceni Reflektor teatra.
Reprize na sceni Reflektor teatra i dva izvođenja u Kraljevu u narednim mesecima kod naših koproducenata iz Grupe Grupe. Ono što ja sada znam na pamet jeste da je prva repriza 7. septembra i to je dakle dan zatvaranja izložbe. Dakle, vaši slušalci, ako su zainteresovani, mogu da iskoriste taj lepi dan da pogledaju izložbu i dođu na predstavu. Mislim da su vrlo zanimljive kada se gledaju komplementarno i da izložba može da bude neki dobar intro za predstavu.
Pa i svakako je zanimljivo posmatrati taj fenomen ustava i prava građana tako kroz disciplinarno, dakle i kroz medijum teatra i kroz vizualne umetnosti.
Ono što još mi u okviru tog projekta pripremamo je na portalu zoomer.rs niz edukativnih serijala vezanih za Ustav, a koji će vam zapravo predstaviti naše stručne saradnike i saradnice i neke teme o kojima smo sa njima pričali.
Nismo pomenuli ko su još, ko su zapravo glumci u predstavi, ali oni nisu samo glumci, oni su na neki način i koautori, jer je sam proces rada bio radioničarski.
Tako je i mi se zaista trudimo da u Reflektor teatru pravimo takve predstave. Manje nam je važno da imamo izvrsne izvođače, koliko nam je važno da tretiramo poziciju izvođača kao poziciju političkog subjekta i negde i cilj ove predstave jeste bio neki doprinos nezavisnoj sceni kroz vrstu političkog opismenjavanja. I ja bih htela da kažem da su naše kolege uradili odličan posao. Đorđe Živadinović Grgur, Milena Božić, Katarina Živković, Mladen Milojković, Lazar Nikolić. Takođe, volela bih da pomenemo i ostatak koautorske ekipe, pre svega Andreju Kulešević, koja je uradila odličan posao sa scenskim pokretom i koreografijom, posebno važnom u nekoj vrsti ovako, da kažem, postdramskog teatra, vrlo izrazito i energično. Mnogo volimo da radimo s Andrejom i ovo je možda 7. ili 8. predstava Reflektor teatra koju ona radi sa nama, nekako je stalno članica našeg tima i isto tako i autor originalne muzike u predstavi, a to je Ivan Mirković Bampi.
Možda možemo ovom prilikom da pomenemo još neke predstave koje su na repertuaru, odnosno koje se igraju možda ne ovog meseca, ali eto, ove sezone.
S velikim zadovoljstvom. Naša prva predstava i na koju smo posebno ponosni, verovatno, ajde kažem prvi, ali nekako i najuspešniji korak naše trupe, jeste predstava Muškarčine, koja ove godine puni 10 godina na repertoaru. Neverovatnu cifru od 200.000 gledalaca smo već negde prošli i bližimo se i 200. izvođenju, mnogo država, gradova, putovanja. Ove godine za 10. rođendan Muškarčina očekuje nas i dosta ozbiljna turneja po Srbiji, to po ruralnim sredinama i na to smo posebno ponosni.
Svaka čast.
Ono što je nama negde važno kod Muškarčina jeste činjenica da su one počele kao omladinska predstava, dakle sa mladićima koji nisu u tom trenutku bili profesionalni glumci, ali za ovih 10 godina to jesu postali ne samo u predstavi Muškarčine, već i zahvaljujući činjenici da su završili škole i igrali u mnogim drugim pozorištima od tada do danas. Pored ove, da kažem, turneje po ruralnim područjima, zanimljivo je i da za rođendan Muškarčina u 10. jubilarnoj godini Muškarčina stižu i devojčice, čija će premijera biti 11. oktobra za Međunarodni dan devojčica. I devojčice jesu, da kažem, neka vrsta druge strane medalje ili te priče o rodnoj ravnopravnosti koju smo u Muškarčinama počeli. Trenutno na repertoaru igra se i vrlo je popularna i voljena od strane naše publike predstava Batman Robin Beograd, autorke i rediteljke Jelene Bogavac, opet rađena u saradnji sa glumcima Reflektor teatra, gde je Jelena zapravo u različitim kombinacijama sa glumcima uspela da postavi na vrlo zanimljiv način svoja dva romana, jedan iz 96. i jedan iz 2020. Oni su inače kao knjiga, dakle nalaze su u istim koricama, a ova predstava ih je na dobar način povezala. To je, ako mogu tako da kažem, možda malo više dramska ili više narativna predstava Reflektor teatra i izuzetno smo na nju ponosni. Takođe, igramo i našu predstavu Ćao svima, koja se bavi fenomenom Instagram influencera, gde naravno dotičemo pitanje transformacije nekih sfera rada i naravno našu najveću produkciju, a to je predstava Urednik po tekstu Sara Radojković i u režiji Vojka Narsića, koja je, da tako kažem, drama o posledicama igranja s istinom ili svih vrsta medijskih manipulacija koji je danas živimo u društvu, opet ću reći ne u Srbiji, već mislim da je u pitanju mnogo širi i globalniji fenomen. Takođe imamo i predstavu Smrt fašizmu, Ribarima i slobodi, koja je dalje na našem repertoaru, i moj lektor performans pod nazivom Mrzim pozorište, a koji će beogradska publika premijerno moći da vidi u novembru.
Poštovani slušaoci, moja sagovornica u drugom delu emisije bila je Milena Minja Bogavac. Razgovarali smo o predstavi Ustav, koja premijeru u Beogradsku ima večeras u 20 časova na sceni Reflektor teatra u Dorćol placu. Ovim završavamo današnju emisiju. Ja sam Marija Krstić, a vama želim prijatan dan.